Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás u poslechu dalšího dílu Meditalks, v němž hovoříme s předními odborníky o novinkách v české i světové medicíně. Pozvání do studia dnes přijal primář neurologického oddělení nemocnice Chomutov, MUDr. Jiří Neumann. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Společně dnes nahlédneme na problematiku antikoagulační terapie v neurologické praxi, která se primárně týká léčby cévní mozkové příhody. Mé jméno je Andrea Skálová a pracuji jako medical journalist. Pane doktore, shrňme si na začátku, kde všude se neurolog setkává s řešením antikoagulačních problémů nebo s antikoagulační léčbou?
Já bych tuto otázku rozdělil do dvou úrovní. Ta první úroveň je, že antikoagulační léčbu vnímáme jako velmi účinný nástroj v sekundární prevenci cévních mozkových příhod, respektive ischemických cévních mozkových příhod kardioembolizačního charakteru, zejména u pacientů s fibrilací síní. Tam je tato léčba vysoce účinná a bezpečná a významně snižuje riziko té cévní mozkové příhody podle relevantních údajů až o 68 a více procent. Na druhou stranu, bohužel s antikoagulační léčbou se setkáváme i v případě krvácení do mozku, nebo respektive intrakraniálního krvácení, kdy při užívání antikoagulační léčby může v některých situacích, zejména při hůře vedené té terapii, nedostatečně kontrolovaném krevním tlaku dojít ke krvácení do mozku a pak právě řešíme i ty nepříjemné situace související s antikoagulační léčbou.
A když se podíváme na problematiku akutní ischemické CMP, která je asi nejčastější, co je tedy základem současnosti, základem léčebného managementu?
Alfou a omegou léčebného managementu akutního ischemického iktu je čas. Časná diagnostika a včas zahájená léčba významně zvyšují šanci na uzdravení. V tomto směru má dnes zcela zásadní postavení takzvaná reperfúzní léčba. Ta je hlavní léčebnou strategií, která může zabránit rozvoj závažného poškození mozku v důsledku infarktu při uzávěru mozkové cévy, nebo alespoň toto ischemické poškození mozku v maximální míře minimalizovat. Mezi osvědčené a velmi účinné možnosti té reperfúzní terapie dnes patří jednak intravenózní trombolýza a v případě, že dojde k uzávěru i velké mozkové tepny, pak takzvaná mechanická trombektomie. Například intravenózní trombolýzu v současné době můžeme provést až do 9 hodin od vzniku té cévní mozkové příhody a mechanickou trombektomii dokonce do 24 hodin od vzniku prvních příznaků ischemické cévní mozkové příhody. Ale vedle této specifické léčby bych si dovolil připomenout, že nesmíme zapomínat na další důležité postupy. A ty bych asi tak shrnul do 3 základních oblastí. Za prvé je to zabránit komplikacím, které můžou zhoršit klinický stav. Za druhé navodit obnovu postižených funkcí rehabilitací nebo logopedií. A za třetí zabránit recidivě cévní mozkové příhody, respektive ischemické cévní mozkové příhody, správně zvolenou sekundární prevencí dle subtypu toho iktu a přítomných rizikových faktorů.
Zmínil jste tam intravenózní trombolýzu jako součást léčebného managementu a tady bych se chtěla zastavit, protože v návaznosti na aktualizace mezinárodních doporučení byla nedávno aktualizována národní doporučení právě pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutní cévní mozkové příhody. Jaké jsou tam hlavní změny, pokud jsou, jak zejména co se týče antikoagulační léčby?
Tak samotné doporučení intravenózní trombolýzy se v současné době týkalo zejména prodloužení toho časového okna do 9 hodin, využití této léčby i u pacientů, u kterých zatím tato léčba nesměla být podána. To jsou například, pokud příznaky byly zjištěny při probuzení nebo se jednalo o pacienty s takzvaným mírným neurologickým deficitem, kteří byli eliminováni z dřívějších léčebných postupů. Pokud se týká samotné antikoagulační léčby, tak tato doporučení konkrétně k té intravenózní trombolýze se netýkala přímo antikoagulační léčby, ale máme jiná doporučení, která se týkala antikoagulační léčby. Víme, že po 10 let byly antagonisté vitamínu K, nám velmi dobře známý varfarin, základem prevence ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní. To se ale významně změnilo se zavedením přímých orálních antikoagulancí, které můžeme dneska označit jako zkratkou DOAC. Jo? Jedná se o, na prvním místě se jedná o inhibitor faktoru římská 2A, neboli trombínu, což je dabigatran, a potom jsou to inhibitory faktoru římská 10A, jako je apixaban, rivaroxaban a endoxaban. Jejich účinnost a bezpečnost byly prokázány ve velkých randomizovaných klinických studiích a jsou přinejmenším stejně účinné, jako je onen varfarín, ale současně mají významně nižší riziko závažných krvácivých komplikací, zejména intrakraniálního krvácení, což podpořili i další observační důkazy. Proto jsou DOAC v současných klinických doporučených postupech indikovány jako léky první volby v prevenci ischemických iktů u pacientů s fibrilací síní.
Ano, a pokud se tedy podíváme na to široké spektrum léčiv antikoagulačních, vlastně od heparinu a varfarinu až po moderní přímá orální antikoagulance, jak tam funguje individualizace léčby, jak v praxi volíte z této palety léčiv?
To je velmi zajímavá otázka, jak jste správně uvedla. Jak pro primární, tak i pro sekundární prevenci kardioembolizačních příhod u pacientů s fibrilací síní máme v současné době k dispozici řadu účinných antikoagulačních léků. Nicméně každý z nich má své výhody i minusy a najít optimální lék tak nemusí být vždy zcela jednoduché. Já ve své klinické praxi se při volbě konkrétního antikoagulancia samozřejmě opírám o relevantní vědecká data a doporučené postupy. K dispozici máme například recentní evropská nebo americká doporučení z roku 2021. V sekundární prevenci ischemických cévních mozkových příhod kardioembolické etiologie můžeme využít i česká doporučení, která byla vytvořena podle metodiky GRADE pod hlavičkou agentury zdravotnického výzkumu. Sám jsem se na tomto doporučení autorsky podílel. Vždy ale beru ohled na individuální potřeby pacienta, jeho komorbidity, to znamená další nemoci, kterými trpí, a další okolnosti, které mi napomůžou optimálněji zvolit příslušnou léčbu. A podle toho pak volím příslušný lék a jeho dávku.
A pokud jsme v oblasti sekundární prevence cévní mozkové příhody a měl byste vybrat vlastně z těch 4 DOACs, která jsou nyní k dispozici, jsou tam nějaké preference nebo jsou v doporučených postupech některá preferovaná, případně máte nějakou osobní zkušenost s některým lepší, horší?
Opět relativně složitější otázka na zodpovězení, ale samozřejmě pokud bychom to shrnuli, tak obecně DOAC nebo DOACy ve srovnání s tím varfarínem mají stejnou nebo dokonce i vyšší účinnost a hlavně nižší riziko intrakraniálního krvácení, jak už jsem zmiňoval v předchozím odpovědí. A kdybychom vzali recentní metaanalýzu, která zahrnovala víc než 70 000 pacientů s fibrilací síní, pak bylo jasné, že oproti varfarínu snížili jak celkovou mortalitu, tak výskyt ischemických cévních mozkových příhod nebo systémových embolických příhod, tak riziko intrakraniálního krvácení. A to se týkalo primární prevence a u pacientů po prodělané ischemické cévní mozkové příhodě ty DOACy oproti tomu varfarínu ještě snížily to riziko té rekurentní, to znamená té opakované cévní mozkové příhody nebo systémové embolizace. A i z těchto důvodů jsou dnes právě ta přímá antikoagulance a doporučená jako léky první volby v sekundární prevenci cévních mozkových příhod ischemické etiologie u pacientů s fibrilací síní. Ale jelikož do současné doby nebyla provedena žádná přímá srovnání mezi jednotlivými DOACy, tak neexistují žádné relevantní důkazy, na kterých bychom mohli, kdyby se říct vědecky, založit volbu konkrétního léčiva. Nicméně pro tu volbu nám můžou být užitečná jednak naše vlastní zkušenost a potom taky systematicky zjišťovaná takzvaná standardizovaná pozorovací data, tedy bychom řekli data z reálné klinické praxe. Například výhodou dabigatranu jsou dvě ověřené dávky, 150 a 110 mg, a hlavně dostupné antidotum idarucizumab, které umožní velmi rychle zrušit antikoagulační účinek, například v případě právě toho závažného krvácení, anebo pokud bychom chtěli indikovat intravenózní trombolízu. To je jeho velkou výhodou.
A zdravotní pojišťovny, jsou tam třeba nějaké rozdíly v úhradách?
Tak, protože tento lék používáme zejména během hospitalizace, tak je to vlastně lék, který použijeme v rámci toho agregovaného výkonu za té hospitalizace, takže ta úhrada tu nehraje zase tak zásadní roli. A hlavně jde o život a zdraví pacienta, takže tam je důležité jako spíš použít lék, který mu pomůže, než přemýšlet o té ekonomice, to potom je starost našich ekonomů a řešení, ale není to pro nás problém.
Bezpečnost je vždycky důležitým aspektem každé léčby. Jaká jsou rizika antikoagulace? Vy jste tam už zmínil to krvácení. Jsou nějaké ještě další rizika, z kterých máte obavy?
Já osobně bych neřekl obavy. Jo, ale jako samozřejmě neurologové vnímáme, že jedním z těch rizik je již zmiňované intrakraniální krvácení. Ale na druhou stranu, při správně zvolené a velmi dobře vedené antikoagulační léčbě jsou tato rizika nízká. Například v metaanalýze randomizovaných studií z DOACy, které zahrnovaly víc než 15 000 pacientů, byla léčba přímými antikoagulanci spojena nejen s poklesem toho rizika té ischemické cévní mozkové příhody o téměř 14%, ale současně došlo k výrazně menšímu výskytu intrakraniální krvácení, a to o víc než 54% ve srovnání s tím varfarinem. Na druhou stranu, jistě je na místě, aby při zahájení té léčby a volbě formy i dávky toho léčiva byla vždy nutna zvážena všechna rizika a benefit pro daného pacienta, a k tomu můžeme využít i skórovací systémy.
Posloucháte Meditalks. Dnes s primářem Jiřím Neumannem.
My zde hovoříme o té situaci, kdy pacient už je někde na iktové jednotce nebo v nemocnici na neurologickém oddělení, ale pojďme se ještě podívat na přednemocniční péči. Možná bychom se mohli zmínit o tom, jak dneska funguje spolupráce mezi právě tou přednemocniční péčí a iktovými centry, jestli je dobře nastavená, jestli optimálně funguje a jak je to vlastně, jestli jsou nějaké rozdíly třeba v jednotlivých krajích nebo jednotlivých nemocnicích.
Tak já bych asi na začátku řekl obecně, že vznik sítě té specializovaných center iktové péče, ať už jsou to tzv. Iktová centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra, byl vedle té specializované nebo specifické léčby jako intravenózní trombolýza, mechanické trombektomie, dalším velmi významným krokem v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v České republice. Tato sítě dneska velmi dobře organizovaná a je funkční. A právě velmi významnou roli v této síti nebo v této péči hraje také dobře organizovaná přednemocniční péče a takzvaná triáž, kterou uskutečňujeme ve spolupráci se záchrannou službou. Úroveň této péče je v České republice na velmi vysoké úrovni. Česká republika v tomto směru patří k lídrům v Evropě, ať už stran těch výkonů, stran té cerebrovaskulární péče, a za sebe osobně můžu říct, že spolupráce se záchrannou službou je v cerebrovaskulární péči výborná a nezastupitelná. Dobře organizovaná péče, ať už na úrovni nemocniční nebo přednemocniční, totiž vede zejména k zvýšení počtu pacientů, kteří jsou léčeni tou reperfúzní terapií, intravenózní trombolízou nebo mechanickou trombektomí, ale také umožňuje co největšímu počtu pacientů dostat se na specializované centrum s komplexní péčí v těch iktových nebo cerebrovaskulárních péče. A to jistě významně přispívá k výraznému snížení úmrtnosti a zvýšení šancí na uzdravení našich pacientů. Řekl bych, že po celé České republice je ta síť dobře organizovaná a funkční, ale samozřejmě vnímáme, že v některých krajích ještě existují určitá bílá místa, ale snažíme se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví na úrovni odborné společnosti tak, aby všichni pacienti co možná nejideálněji dosáhli na tu léčbu a péči v těch příslušných centrech.
A co by se ještě dalo udělat pro zlepšení prognózy pacienta s podezřením na cévní mozkovou příhodu, myslím právě v té přednemocniční péči, případně jsou tam nějaké faktory, které by se mělo vyvarovat?
Tak je nutno říct, že hlavně správná a rychlá přednemocniční triáž je pro pacienty s podezřením na akutní cévní mozkovou příhodu velmi důležitá. Je to z toho důvodu, že včasná a kvalitní léčba významně ovlivní tu prognozu toho pacienta s cévní mozkovou příhodou, proto je nutné, aby se ti pacienti dostali co nejrychleji do příslušného centra. Takže ta správná přednemocniční triáž je tak jedním z pilířů, kde lze tento čas ovlivnit a zkrátit. Ta triáž se skládá z identifikace toho pacienta s podezřením na cévní mozkovou příhodu a hlavně jejich následného směřování do příslušného centra. Co zlepšovat? Já bych tak řekl, že je potřeba dál zlepšovat a zkvalitňovat naši spolupráci, to znamená, ať už na úrovni nemocnice s tou záchrannou službou, a taky vzdělávat iktové lékaře, iktové záchranáře, protože ti jsou často ti první, kteří toho pacienta vidí a rozhodují ve své podstatě o dalším jeho osudu. A čeho se vyvarovat? Řekl bych za mě možná podcenění stavu. A uvědomit si a mít na paměti, že i pacient s mírnými nebo přechodnými příznaky, k které signalizují, že by se mohlo jednat o cévní mozkovou příhodu, vždy musí být považován za akutního a vážně nemocného pacienta a zajistit mu včas správnou diagnostiku a léčbu.
Mě tady ještě napadla doplňující otázka, jestliže hovoříme o té transitorní ischemické atace, má tam nějaké místo taky třeba antikoagulační léčba preventivní?
Jistě. Víme, že víc než 40%, ať už transitorních ischemických atak nebo ischemických cévních mozkových příhod, je způsobená kardioembolizací. A včas a správně nastavená ta antikoagulace může významně přispět k zabránění časné recidivy. Samozřejmě vždy musíme zvažovat, v jakém stádiu se ten pacient nachází, protože zase moc brzo nastavená sekundární prevence antikoagulací může zvyšovat riziko krvácení do mozku. Ale obecně řečeno, správně vedená sekundární prevence antikoagulací u pacientů s kardioembolizačními ikty významně snižuje riziko další cévní mozkové příhody.
Jsou podle vás v tomto dobře edukováni praktičtí lékaři, kteří tam mají důležitou úlohu?
Já si myslím, že zaprvé všechno začíná edukací pacienta, tak aby pacienti o svém zdraví věděli, vnímali, například u akutní cévní mozkové příhody včas zavolali nebo jejich rodinní příslušníci to okolí. Já si dneska, co se týká potom té sekundární prevence, tak samozřejmě, respektive prevenci můžeme rozdělit do dvou úrovní. Primární prevence a sekundární. Primární je pokrytí hlavně vaskulárních rizikových faktorů, jako je hypertenze, jako je hyperlipidémie, jako je diabetes mellitus. A pak tam samozřejmě i patří ovlivnění dalších jako faktorů, kam může patřit například u fibrilace síní antikoagulační léčba. Ale domnívám se, že ano. První může být jak praktický lékař, nebo internista, nebo kardiolog a myslím si, že dneska jsou tito lékaři dostatečně poučeni o tom, jakou tu léčbu zvolit tak, abychom minimalizovali riziko závažných následků.
A když se právě zastavíme u těch následků po mozkové příhodě, jakou roli zde má antikoagulační léčba? Může například snížit riziko těch následků, jako jsou, myslím, rizika, jako jsou kognitivní poruchy, deprese nebo epilepsie?
To je zajímavá otázka. Zde asi posluchači čekají, jaké novinky jim teď tady sdělíme o tom, jak to či ono antikoagulans snižuje depresi anebo zlepšuje kognici. Ale na druhou stranu, asi tohle opravdu není předmětem dnešního rozhovoru, protože takový lék mezi antikoagulans není, ale jasným faktem je, že pokud antikoagulační léčbou významně snížíme riziko první nebo rekurentní ischemické cévní mozkové příhody, tak současně signifikantně snižujeme i výskyt jejich následků. A mezi ty právě patří ty, které jste teď momentálně jmenovala, tedy demence, deprese, epilepsie a celá řada dalších.
A možná ještě na závěr, pokud bychom měli něco vzkázat pacientům, co se týče antikoagulační léčby, ať už se jedná třeba o nějaké jejich obavy nebo o to, co by měli vědět o antikoagulační léčbě, co byste jim jako neurolog řekl, co samozřejmě jim potom tlumočí praktický lékař nebo na co by se měl soustředit praktický lékař při edukaci?
Určitě. Já bych řekl, že bohužel i přes dostatek kvalitních důkazů pro zavedení antikoagulační léčby v primární nebo sekundární prevenci těch kardioembolických iskemických cévních mozkových příhod je stále řada pacientů, kteří nejsou léčeni adekvátně nebo dokonce nejsou léčeni vůbec. A to jak v rámci té primární, tak i té sekundární prevence. Jedním z těch důvodů bohužel může být to, co jsme se tady oba dva bavili na začátku, jsou to obavy ze závažného krvácení. Zde je ale nutné zdůraznit, že riziko ischemické cévní mozkové příhody významně převyšuje riziko krvácení, a to i v populaci starších pacientů, protože u nich je ta míra té fibrilace síní stoupající a je nejvyšší. A bohužel jednou z těch právě skupin, která bývá v té klinické praxi poněkud méně léčena nebo o něco opomíjena, jsou právě pacienti vyššího věku. Nicméně v řadě klinických studií byl i u nich prokázán signifikantní přínos té antikoagulační léčby. Například ve studii s dabigatranem byla prokázána statisticky signifikantní redukce rizika té cévní mozkové příhody a systémové embolizace oproti warfarinu i u pacientů starších 75 let. Toto riziko bylo dokonce sníženo o 33%, tedy opravdu o hodně. A na druhou stranu, to riziko toho krvácení, pokud ta léčba byla správně vedená, byl dobře kontrolovaný krevní tlak a další rizikové faktory, tak to riziko bylo poměrně nízké. Ve stejné populaci ale byly stejně efektivní i ty ksabany, které to riziko snižovaly asi o 20%. Další rizikovou skupinou, a kde bývají určité obavy, jsou lidé s častými pády, například epileptickými záchvaty nebo s narušenou stabilitou, což zase bývá trošku víc v tom vyšším věku, ale i u těchto pacientů s těmi pády dvě studie prokázaly, že mají srovnatelnou bezpečnost a efektivitu oproti pacientům, kteří téměř nepadají nebo jenom málo. Takže řekl bych, že ty obavy nejsou úplně až tak na místě, ale vždy je nutno, aby ta léčba byla správně indikována a řádně vedena s pokrytím všech dalších faktorů, které bychom měli eliminovat, abychom snížili to riziko těch závažných, zejména krvácivých komplikací.
S primářem neurologického oddělení nemocnice Chomutov Jiřím Neumannem jsme dnes hovořili na téma antikoaguleční léčby v neurologii. Děkuji vám, pane doktore, že jste přijal pozvání do našeho studia a na setkání s vámi u dalších dílů podcastu Meditalks se těší Andrea Skálová.
Já také děkuji za pozvání, bylo mi milou ctí se s vámi podělit o své, ať už odborné nebo osobní zkušenosti a přeji příjemný den.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.